Dobré středeční dopoledne v 9 hodin a 7 minut. Když vám uplyne 100 000 minut života, jste podle všeho o něco starší. Když tolik času věnujete rozhovorům s lidmi rozličných profesí, osudů, názorů, povah, příběhů, dostanete energie na dalších minimálně 100 000 minut. Dnes se můžete přijít podívat na představení Výborná v opeře, tedy Lucie Výborná v pražské Rock opeře v Holešovicích přivítá několik svých hostů, Jiřího Bartošku, Mekyho Žbirku a další, a to v přímém přenosu Radiožurnálu od 19 hodin a 5 minut. Chcete se tam jít podívat, tak si napište o lístky, mailová adresa vstupenky@rozhlas.cz. Do pole předmět napište Výborná v opeře a přijďte prosím včas, protože přímý přenos začíná hned po zprávách v 19 hodin a 5 minut. Lucie Výborná už se těší.
Je to tak, já se fakt těším dneska, protože není to úplně výjimečné vidět, tedy je to výjimečné vidět svoje posluchače, tak dneska se těším velmi. Oblečení, přátelé, neřešte. Opera to sice je, ale je roková, takže to bude v pořádku. My si dneska v tomhle speciálu připomeneme legendy. Já jim tak říkám, protože jsou to lidé, s kterými už si bohužel nepromluvím, což mě nesmírně mrzí. Jako prvního jsme vybrali do sestřihu Adolfa Borna a já si dodnes pamatuju, jak mi tekly slzy, když vyprávěl o tom, jak měli spolek Grafotálie a o tom, jak se cvičili s ostatními grafiky balet Mamutí jezero. To mě mrzí, že už nikdy neuvidí, protože si musím říct, že to musel být výjimečný počin. Jinak jsme se bavili také o názvech, které dává svým dílům, ale hlavně o bajkařích, neboť měl tu čest ilustrovat všechny známé Lafonténa, Krylova i Ezopovy bajky. Co se tak člověk od bajkařů naučí, řekl Adolf Born.
Mě právě bajkaři naučili, že člověk může být konkrétní, ale nepropadnout se do takového toho, kdy už na vás čekají policisti tajní za dveřma, protože bajkaři přišli na to, že lidi znají třeba oblečení, řekněme, nepopulárního ministerského předsedy. Oni to oblečení udělali naprosto přesný, ale do toho kostýmu posadili zvíře, kozla, prase, co je napadlo. Mm-hmm. Protože věděli, pač byli chytrý bajkaři vždycky, že žádný cenzor, a cenzoři jsou pořád, všechny doby i budoucí, budou pořád, nemají možnost říct, když vy jste zesměšnil našeho ministerského předsedu, protože to nejde. To prase přeci nemůže být ministerský předseda, takže tím by si upletl sám oprátku na svůj krk, čili bajkaři neměli žádný potíže s cenzurou.
No, pane Borne, ale já si vzpomínám na vaše zvířátka v uniformě lidových milicí, nebo tak nějak, myslím si, že jsem to trefila pocitově, jo? Nebo i na takovou slípku objemnější zástupkyni svazu žen. S tím jste nikdy žádné problémy vážně neměl?
Ta grafika se prodávala i v takovém tom chmurnějším režimu a je to zase ta záležitost těch cenzorů, protože když ta podělně je příliš kyprá, na půl zvíře, na půl člověk, nejde říct, že to prostě předsedkyně svazu žen nebo něco podobného.
A byla?
Ale byla inspirací, samozřejmě. Víte, vlastně každá diktatura, ať ta či ona, prostě vyvolává spoustu námětů. A člověk musí bruslit tak jako krasobruslaři, tak hezky mezi tím, ale inteligentní lidi se orientují bezvadně. Hmm.
A chce se vám ještě dneska krasobruslit v té hromadě námětů, které nabízí dnešní doba, nebo už vás to nezajímá?
Ta dnešní doba, upřímně řečeno, mě už tolik nebaví, ale ty ilustrace mě baví pořád. Teda. Ale ta dnešní doba, víte, ona je to totiž, ta je vlastně ideální v tom slova smyslu, páč my jsme se dožili jakýhosi takového dne určitý svobody, takže každý může říct, co chce, a každý může jet, kam chce, takže vlastně se splnil náš sen, takže zaplať pánbu za to, ale nejhorší na tom je, že inteligence davu, ale ku podivu nikoli jenom českýho, ale vůbec celoevropského nebo celosvětového, jde bohužel tak rapidně, kvalitativně a inteligencí dolů, že to zase až veselí.
Proč si to myslíte?
To člověk pozná intuitivně. instinktivně okamžitě, když poslouchá zprávy, když se dívá na televizi, když pozoruje lidi. Víte, dříve byli lidi i díky tomu, že se museli vlastně kontrolovat, ale byli inteligentnější. A když třeba já si nesmírně vážím a svým způsobem obdivuju Jágra, ale když někdo řekne, Jágr je Bůh, to musí být tak enormní trouba teda, jakože to je, protože svým způsobem takhle uráží, tak jako prostě, protože to vůbec za mýho mládí ani nešlo, jako prostě to, prostě k určitým druhům vyjádření se byla úcta.
Možná zbytečně plýtváme slovy, nebo jsme je už vlastně zbavili jejich významu, toho původního.
Víte, ono to vlastně prýma, že lidstvo blbne.
Co je na tom tak dobrého?
Veselý je to.
Mně to někdy připadá k uzoufání, ale vás to pořád ještě baví.
Je to, ano, je to inspirativní.
Ve vysílání Radiožurnálu si i dnes připomínáme některé z hostů Lucie Výborné, kteří seděli tady v tomto studiu. Dnes si připomínáme ty, kteří už tady bohužel sedět nemůžou, například Arnošt Lustig, spisovatel. Vy jste, Lucie, ten rozhovor vedli ve velice klíčovém datu 5.5.
Přesně tak.
Den výročí Pražského povstání a bavili jste se nejenom o útěku Arnošta Lustiga z transportu, ale právě i o tom Pražském povstání.
Je to tak, já bych to snad, kdyby si to dovolil jako nadřízený, tak já bych to snad toho 5. května celé odvysílala, protože ten rozhovor je neustále aktuální. Ale já jsem na dnešek vybrala to, jak Arnošt Lustig mluví o svém setkání s plukovníkem Wehrmachtu Friedrichem Knape, které v Americe zorganizoval jeden jeho student.
Můj portrét Hitlera jsem si nes z dětství a z toho, co jsem tedy slyšel a viděl. Náš tatínek, když mluvil Hitler, tak nás volal k rádiu, proto aby jsme toho šaška, který jenom žre, aby jsme to si a smál se tomu. Takže ve mně zůstal Hitler asi jak hospodobil Chaplin diktátorovi. A tenhle ten Fritz Knape řekl, že kniha se mu líbí, ale že můj Hitler je jiný a že by se se mnou rád sešel. A teď mě ten můj student, který se s ním kamarádil, řekl, kde bychom se mohli sejít, že on do Washingtonu nechce přijet a já jsem zase nechtěl jet kvůli němu do Kalifornie, tak jsme se domluvili, že se sejdeme ve státu Ohio v prostředku Ameriky, v městě Columbus. Já jsem se natočil, já bych se setkal i s Hitlerem, abych mohl o něm psát, jo. Tak jsem se na to jako duševně připravil a sešli jsme se. A já mu chtěl koupit pivo. Jsem říkal, tak já vás pozvu na pivo. Jeho knihu jsem přečet.
Byla dobrá?
Je to dobrá kniha, jenomže ta kniha celá omlouvala německou armádu a celý německý tažení do Ruska, kde vyvražďovali, třeba tam byly vesnice, kde byly jenom ženy, protože vyvraždili všechny muže. On se litoval, jaký to bylo těžký, když za ním přijela žena na východ, jak to bylo těžký se vracet pro tu ženu v předspaném vlaku. No prostě litovali se strašně. On si nenechal ode mě koupit pivo, řekl naopak, že koupí pivo mě, a to jsem zase nechtěl já. Takže jsme si každý to pivo zaplatili, ale za půl hodiny, protože on byl plný, on se potřeboval někomu svěřit, ale někomu jinému než Němci. Takže já jsem byl židovský spisovatel, který se s ním sešel a on mě začal vyprávět. A to, co mě vyprávěl, bylo neobyčejně zajímavé. On mě třeba řekl, že před Moskvou velel kulometný četě nebo rotě a že stříleli Rusy. A že těch Rusů bylo tolik a pořád přicházeli noví, že jeho vojáci se toho lekli, protože tam byly hory mrtvol. A ty Rusové chtěli dokázat, že mají víc lidí než Němci nábojů. A ti jeho kulomečíci přestali střílet, že už nemohli to vidět, ten masakr. A jeho povinnost byla donutit jezdce, jak on říkal, jsem musel vytáhnout pistoli, přiložit ji ke spánku toho kulomečíka a řekl, střílej. Je to rozkaz. Němci, pro Němce je rozkaz svatý. Pak mě vyprávěl o tom, jak ustupovali a jak to bylo hrozný. Nejhlouběji v něm byla sebelítost. Jsem říkal, tak podívej se, ty Němci. Jo, on mě taky řekl, že má 3 děti. Buď jsou to američtí občané, anebo švýcarští. A že on ví, že to bylo špatný, co se dělo. Proto se mu líbily dématy noci. A říkal mi epizody, které jsem použil potom v různých povídkách, protože to byly autentické povídky. Já znám tu židovskou stranu, ale neznám tu německou. Takže pro mě to bylo neobyčejně zajímavé.
Tolik Arnošt Lustig. Dalším hostem Lucie Výborná byl Tomáš Sedláček,
to bylo generál,
veterán druhé světové války, politický vězeň.
Mě říkali, budeš dělat rozhovor s panem generálem, já byla nadšená, ale 93-letý pán, v té době 93-letý, měl jsem trošku obavy. Pak se stalo něco neuvěřitelného, otevřely se dveře do studia, vkráčel muž v uniformě a v černých leteckých brýlích. On už, pan generál, v té době byl nevidomý. Naprosto rovná záda, totálně srovnaná mysl, neuvěřitelná dynamika řeči, skvělá paměť a charisma takové, že na něj dodnes nemůžu zapomenout.
Já bohužel ty poslední filmy už nemohu vidět, takže to nemohu posuzovat, třeba tento Bruk a Jany, co se tady jako nafilmovalo, ale některé, například ty americké filmy z té války na východě nebo kdekoliv jinde, tak jsou dosti jako takové drastické, že tak nějak to tam asi bylo. Ale vždycky v těch filmech tam vystupuje nějaký takový ten neprůstřelný hrdina, který jako to musí přežít za každou cenu a ono to tak není. Já nerad slyším to slovo hrdina o těch lidech, kteří žijí, ale znám skutečné hrdiny, ale ty, kteří položili té své životy. Spoustu mých kamarádů můžu považovat za skutečné hrdiny, například parašutisty nebo letce, nebo ty tankisty na západě, na východě.
Ona ta válka ve filmech je taková organizovaná. Já si vždycky říkám, že to asi musí být daleko větší zmatek, když už člověk v té vřavě je.
No, tam je důležitý, vždycky se najde nějaké ty zmatky. Já, když jsem byl poprvé na frontě, tak jsem tam zjistil, že ten prapor, ke kterému jsem se jako dostal na tu frontu, ten tam nebyl, protože oni útočili, došlo jim střelivo, nebylo zajištěno zabezpečování zdravotní a celý ten týl ještě nefungoval, ten byl někde na postupu hodně daleko od fronty a když jim došlo to střelivo, tak jsem měl dělat, tak se byl vydán, pokud jsem se potom dozvěděl, byl vydán do rozkaz, aby jako ustoupil, tak oni ustoupil trošku rychleji, než bylo záhodno.
Člověk v mezní situaci se často nerozhoduje tak, jak by sám od sebe očekával. Můžeme mít různá očekávání a pak přijde nějaká takováhle chvíle a my někdy třeba selžeme. Jak vy se zpětně díváte na lidi, kteří ve válce právě v takovéhle chvíli selhali?
No, já tvrdím, že i když člověk projde sebetuším výcvikem, jak jsme, dejme tomu, v těch assault kurzech nebo v různých kurzech v Anglii prošli, vždycky člověk má ten pocit, že nebo to vědomí, že nestřílejí přímo na ně. A na té frontě tam je to trošku jinak. Tam se střílí, tam se míří na lidi. A ne každý, i když projde takovými těmito kurzy, není zaručeno, že v té krizové situaci to zvládne. Když si vezmete třeba ty parašutisty, byli tam skutečně hrdinové, ale byl tam také Čurda. A ten prošel tímto výcvikem, ale prostě to nezvládl. Není zaručeno, že v té krizové situaci se člověk zachová tak, jak by se předpokládal, nebo jak by se měl zachovat.
Ale vy ty lidi, co třeba selhali takovýmhle způsobem, nehodnotíte?
No, já je trošku chápu, jo, ale ten Čuda, to je jako výjimečná záležitost, ten tam to bylo trošku něco jiného, ale znám zase třeba Václava Kindla, který byl jako schozen jako parašutista a chytli ho a přinutili ho ke spolupráci. Nakonec ho někde zastřeli a tam už jsem trošku na pochybách, prostě to nezvlád. Někteří, když se dostali do té krizové situace, třeba jako Franta Závorka, ten se otrávil v tom Rolensku, když byli obklíšeni, nebo Josef Šandera, to byl můj spolužák z Vojenské akademie z mé třídy, ten, když ho zatýkali, tak se zastřelil, že těli ty to řešili tímto způsobem. A ten vaše Kindle to prostě tohle to nezvlád, nedokázal zkousnout tu tabletu nebo nějak zareagovat. Stejně všichni ti, co potom byli chyceni a byli přinuceni ke spolupráci s tím Wehrmachtem nebo s tím gestapem, tak nakonec všichni nikdo to nepřežil.
John Bon Jovi ve vysílání Radiožurnálu a teď taky grafik Oldřich Kulhánek, s kterým si povídala Lucie Výborná.
To byla nádhera, to byla čistá poezie. To je muž, kterého vlastně každý z nás nosíme v kapse. Já když teď sáhnu do kapsy, vytáhnu...
Karel pětitisícovka.
Ne, kecáš, je to Karel IV.
Omluv se za to slovo, Lucie.
Omlouvám se.
Neříkáš pravdu.
Je to Karel IV. Oldřich Kulhánek, grafik. My jsme se ale bavili třeba i o tom, jaký má vztah k poezii, protože on ilustroval nádherné knihy poezie, taky mi vyprávěl, jak o tom, jak přitom poslouchá barokní hudbu, ale taky jsme se bavili o bankovkách, jak jinak, o tom, proč se mu třeba eurobankovky nelíbí, jak moc jsou či nejsou politicky korektní a které světové peníze vlastně na trhu považuje za vydařené.
To je přesně bankovka prostě, aby se vlk nažral, jako zůstala celá. Všichni jsme solidární, spojují nás mosty a okna, ale nesmí tam být konkrétní okno, hezký most, žádný most italský, žádný most tam ten páč, tam ty z té solidarity by se asi celý stekly. Takže prostě to je dělaný podle pravítka a prostě to má, nemá to, já je to hloupý, když to třeba říkám já, autor českých bankovek, ale asi se mnou budou mnozí souhlasit, že to prostě jsou opravdu peníze bez nějakého výtvarného jako efektu nebo ani ta snaha tam není. Prostě je to vykalkulovaná záležitost.
Hmm. Které světové peníze se vám naopak líbí? Z toho, co jste viděl?
Z toho, co jsem viděl, no.
A můžeme se pohybovat i v různých historických obdobích, je to jedno.
Spíš do té historie. Já, když jsem studoval si materiál na ty naše bankovky, jak jsem se koukal, to svýho času byly hezký ty marky, to myslím, ale byly marky ty, které ještě byly vycházely, dejme tomu, z Dürerových rytin. Ty byly jako jaksi výtvarně a tou prací ryteckou byly fenomenální. Ale jako za takový jako vrchol rytecký, máš ty bankovky dřívejce ryly, až do nedávno oni se ještě rejou dneska, některé komponenty, tak to byly carský ruble. A to je rubl s Petrem Velikým a s Kateřinou Velikou. Jeden je 1000 a jeden je, myslím, 500 rublů. Ale to, ta práce, to, když člověk na to kouká, tak to teda, myslím, museli být ty falzifikátoři mistři nad mistry, když to vidím. A i jako výtvarně to bylo hezký.
Viděl jste někdy falza svých bankovek?
No, viděl. A to někdy je to bizary, no. Někdy je to bizary, ale takhle. Viděl, ale jako dnešní falza, to se dělá na všakých těch přístrojích, takže oni nejsou tak špatný, jenomže oni neumějí ty mašinky, tu rytinu, takže ono se to dost pozná. Ale když jsem to učil hodně dávno, tak mě ukazoval pan Sem, to byl svýho času šéf tamtoho oddělení, to učil hodně, 40 let možná, tak mě ukazoval 25 korun nakreslenou ingustovou tuškou a byla udána tedy. Jako bylo z ní zaplaceno. Takže to byl nejkurioznější poznatek o falzu.
Takže grafik Oldřich Kulhánek v dnešním Radiožurnálu poprvé.
A teď po druhé, protože hosté Radiožurnálu jsou mnohorozměrní lidé a dalším rozměrem, krásným rozměrem Oldřicha Kulhánka bylo, že vynikajícně rozuměl poezii.
Poezie je hezká věc a vůbec literatura jako taková. To je, víte, to v tom výtvarnu, když ten výtvarník doprovází takový text, ať po básni nebo prozu, tak to jsou jako křídla fantazie, protože ten spisovatel, co si napsal nebo vybásnil, a vás to v té výtvarné sféře vás to normálně jako nese. To jsou taky slova profesora Svolinského. Jedno nebezpečí u toho je, jakkoliv jsem to dělal rád, dělal bych to rád, kdyby se dneska knížky ilustrovaly, tak je to pro výtvarníka velké jaksi dobrodružství a velké úskalí, aby se mu nestalo to, že tak začne myslet v duchu té literatury a ta volna, najednou do té volné tvorby se mu dostává vlastně literatura a ilustrace. A místo volné grafiky nebo díla dělá ilustrace. To je nebezpečí, ale to si člověk musí každý hodně rychle uvědomit a přebrat si to.
Když by to bylo úplně optimální, tak si představím, že třeba Oldřich Kulhánek dostane k ilustraci nějaké Skácelovy verše znovu. Představuji si to naivně, že si představuji Oldřicha Kulhánka v jeho ateliéru, jak si otevře tu sbírku, vezme si své umělecké náčiní a pustí si k tomu ještě nějakou hudbu?
No, myslím, že jste to docela trefila dobře, že to takhle probíhá a samozřejmě to čtu a teďka se nechám, jak říkám, nest tou poezí nebo tím veršem, tím tou literaturou a najednou se mi uvolňují asociace k tomu. Já bych to nazýval třeba radši jako výtvarný doprovod. Mm-hmm. Jo, to zní trošku líp, to nezní tak otrocky, jako třeba v 19. století, že jo, já nevím, přišel, vskočil na kůň a odjel, jo. Tak je tam jak skáče na koně, že? Takže to já jsem to nikdy takhle necítil, když jsem ilustroval věci, vždycky jsem se snažil jako vést takový jako dialog s tím, jako kdybychom byli dva, ten to píše a já to vidím, jo. Takže, jako, ale to bylo moje vidění samozřejmě. No.
A když to vezmeme, že vám k tomu ještě někdo hraje, vy jste říkal, že moc rád pracujete a pouštíte si u toho barokní hudbu kvůli rytmu?
Já nevím, já nejsem jaksi nějak jako erudovaný nebo vzdělaný v hudbě, když jsem se učil na piano a jako hudbu mám rád. Ale pro mě třeba ta barokní hudba a Mozart potom a Haydna, vůbec celé perioda, já mám pocit, že tam je nějaký vnitřní rytmus, který odpovídá mému. A když prostě pracuju, tak mi to nádherně prostě konvenuje k tomu mýmu způsobu myšlení a práce. Třeba jakkoliv mám rád romantiky, tak je nemůžu poslouchat, když kreslím nebo když něco dělám, protože to je příliš exitující. To je nádherná muzika, ale to prostě nemůžete, to vás pohltí, když to o který já mluvím, která mě konvenuje, tak ta mě jako krásným způsobem jako vede nebo uvolní, tak bych to řekl.
Radiožurnál, zpěvačka Leny, která také byla naším hostem. My dnes s Lucí Výbornou pátráme nejenom v paměti, ale taky v archívech a pouštíme si ukázky rozhovorů s osobnostmi, které už nejsou mezi námi. Tou osobností byl bezesporu i Walter Komárek, prognostik, bývalý politik.
Já tomu říkám legendy, tomu dnešnímu pokračování. Ten rozhovor, ze kterého jsme vybírali, je z roku 2009. Já politiky nezvu do svého pořadu. Většinou jsou to politici tedy bývalí, anebo lidé, o kterých ještě netušíme, že se politiky stanou. Nicméně Walterovi Komárkovi jsem položila jednu zásadní otázku, totiž jestli by se svými zkušenostmi choval jinak, teď tedy v roce 2009, kdy se rozhovor uskutečnil, než v roce 1989, kdy do politiky vstoupil.
Já bych se choval podobně, akorát s tím, že bych daleko víc upozorňoval na nebezpečí následného zneužití a nevyužití. Čili myslím, já jsem to chápal...
Zneužití a nevyužití čeho? Moci?
Moci. Já jsem to chápal jako obrovský etos, obrovskou morální spouru toho národa, obrovské lidské poselství, kde ať jsme měli minulost jakoukoliv, bylo to takové lidské předsevzetí daleko silnější než ta novoroční, že budeme žít jinak, že chceme lepší republiku, lepší život, lepší svět a chceme sami být lepší. Čili to bylo ohromné takové zbratření lidí na té bázi lidskosti, vzájemného pochopení. To mělo obrovský etos. My jsme si tak všichni rozuměli a všichni jsme byli tak si blízký, takže to myslím, že bylo takové období, kde se říká hvězdné hodiny národa, Myslím, já to zažil snad jedině po té světové válce v té radosti, co byla tehdy, že jsme se zbavili tedy té okupace. Pak jsem to zažil ještě v tom pražském jaru, kde taky to byla taková obrovská víra, naděje toho národa. A tohle já jsem naopak rád, že jsem tehdy v tom listopadu byl a že jsem tam hrál nějakou roli z vlastního rozhodnutí, z vlastní vůle, z vlastního přesvědčení, ale myslím, že jsem byl dost naivní, že jsem se nechal unést tím nadšením a věřil jsem, že všichni chceme být strašně hodní. A přitom jsem viděl, jak i ti mý kolegové, jak jim už od prvních dnů jde o osobní kariéry a jak hned ten mramorový kvádr té jasné naděje toho národa, jak začíná praskat, jak má trhliny. Já jsem to všechno chtěl přecházet, jsem byl zvyklý na trochu noblesní jednání, takže to hašteření jsem nechtěl vidět. Zakrýval jsem před tím oči a furt jsem si říkal, že to není možné, když jsem viděl, že ty intriky tam šly i proti mě denně, že se mě chtěli zbavit ti lidi, které jsem tam dosadil, nebo tedy jim otevřel dveře a bylo mi trapné se ozvat, postavit proti tomu. Měl jsem tehdy jasné šance třeba být tím premiérem, mě bylo zas strašně trapné si dupnout, nebo ty lokte ukázat, nebo vycenit zuby. Jsem byl jakoby miláček těch davů. S Havlem jsme měli velice dobrý vztah. On říkal, že tomu Adamcovi nerozumí, mě že rozumí. Ale viděl jsem, jak za zády ty lidi hned pracujou. A nějakých důvodů mě nechtěli a vydupávali si to. A byli to lidi třeba i z toho prognostického ústavu, kteří asi měli obavy, že bych je do té vlády nedal, kdežto ten Adamec je tam dal. Čili z takových obyčejných důvodů se ten velký český sen začal hroutit, takže jediný, co bych změnil, že buď bych tedy se toho zúčastnil plně srdcem a nešel na ty tribuny, anebo když už jsem na ně šel, tak bych byl daleko tvrdší v zájmu věci a nedělal bych toho hodného, který čeká, že si ho lidi vyvolej a když si ho nevyvolej, tak zase tedy stejně se snaží tu republiku budovat, co jen může.